Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 23 yanvar juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. Xorazmning Gurlan tumanida 12 yoshli qizaloq o'z akasidan farzand ko'rgan, singlisi nomusiga tajovuz qilgan gurlanlik 18 yoshli yigit esa qamoqqa olingan. Xorazmning Shovvat tumanilik yigit Suriya jangarilariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab Tashqi ishlar vazirligi bisotiga o'tganidan so'ng ota-onalar o'qish saviyasi u yerda tushib ketganidan nolishmoqda. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 oyda Rossiyani 2 milliondan ziyod mehnat muhojiri tark etganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ozod mikrofon eshittirishi Karimov ketsin, damini olsin dedi Ozod mikrofonga gapirgan o'zbekistonlik ayol.
Biz aytishadi, Karimov bizi otamiz, polonimiz, pistonimiz. Eplasi otalik qilsin, boboyosiga yetib qoldi, chiqsin pensiya yoshidan 15 yil o'tib ketdi. Damini olsin, bo'shatib bersin.
Dastur so'ngida chodir xayol eshittirishi. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistoni Qiroli Abdulloh janozasi o'qildi. Qiroli Abdulloh 23 yanvar kuni 90 yoshida vafot etdi. Davlat televiziyasiga ko'ra, u jumaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 1 da jon bergan. Abdulloh bir necha haftadan beri o'pka yallig'lanishi kasali bilan kasalxonada qolayotganida janozadan keyin marhum qirol mayiti Riyoddagi qabristonga qo'yildi. Abdullohning o'rniga taxtni uning 79 yosh ukasi shahzoda Salmon egalladi. Salmon qirol kasalxonaga yotqizilganidan beri davlatni boshqarib kelayotganida Abdullohning o'limi haqidagi xabarlar ortidan jahon bozorida neft narxi biroz oshdi, lekin Saudiya Arabistoni neft qazib olish hajmini saqlab qolishi kutilyapti. Saudiya Arabistonida jahon neft zaxiralarining 1/5 qismi joylashgan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Makka va Madina shaharlari bu mamlakatda joylashgani Saudiya Arabistonining dunyodagi 1 milliard 600 million musulmon orasida ham nufuzi kattadir. O'zbekiston parlamenti Shavkat Mirziyoyevni bosh vazir lavozimiga tayinladi. Mirziyoyevning nomzodi juma kuni parlament ikkala palatasining yalpi majlisida tasdiqlandi. Amaldagi bosh vazirning nomzodi parlament saylovi natijasida qonunchilik palatasida eng ko'p joyni egallagan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan edi. Mirziyoyevning yana bosh vazir etib tayinlanishi uchun quyi palata deputatlarining